ciidamada booliska dalka Kenya ee loo yaqaano GSU ama General Service Unit ayaa xalay duleedkii magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku toogtay. Ashraad Rashid ama Sharif oo ah wariye waxbaara oo u dhashay dalka Pakistan, warar hordhaca oo laga helay booliska Kenya ayaa sheegay in gaariga ay wateen Arshad Sharif iyo walaalkii Quraam Axmed ay xooga ku gudbeen amaba ay kaga gudbeen bar kontrool oo ku taala jidka dheere xidhiidhiya Kisiyaana Magadi ilaa iyo magaalada Nairobi. Ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Kenya William Ruto, uuna ka codsaday in baaritaan daahfuran oo cadaalada lagu sameeyo shilkan. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Arshad Sharif wuxuu ahaa 50 sano jir u dhashay dalka Pakistan, sidoo kalena ahaa wariye si aad ah looga yaqaanay dalkaasi. Wariye Arshad ayaa inta badan soo gudbin jiray warbixinada iyo macluumaadka uu baaritaanada hoose uu ku sameeyo ee dalkiisa ku saabsan. Dilka wariye Arshad Sharif ayaa habeenkii Axadda 9ka fiidnimo ka dhacay deegaanka Magadi ee duleedka magaalada Nairobi, kadib markii ay ciidamada booliisku ay rasaas ku fureen gaarigii ay wateen oo ku soo jeeday magaalada Nairobi. Wararku waxay sheegayaan in ciidamada booliiska Kenya ay gaariga ay wateen wariye Arshad Sharif iyo walaalkii Quraam Axmed oo marayay jidka Kaserian Magadi ee duleedka magaalada Nairobi ay ciidamadu ku khaldeen gaari kale oo ay ciidamadu ku daba joogeen, kaasoo la sheegay inay wateen kooxo soo xaday ilmo yar oo ay ciidamadu heegan buuxa ugu jireen. Warbixinta hordhaca ah ee ay bixinayaan ciidamada booliiska Kenya ee ku sugnaa goobta ay dhacdadu ka dhacday ayaa sheegaysa in gaariga wariye Sharif uu dardaray bar kontrool oo ay ciidamadu halkaasi dhigeen si ay baabuurta ugu hubiyaan, taasoo markii dambena keentay inay ciidamadu ay rasaas ku furaan gaariga, halkaasna uu ku geeriyooday wariye Arshad Sharif. Falka geerida wariye Arshad Sharif ayaa aad looga hadalhayaa gudaha Kenya iyo sidoo kale waddankiisii uu u dhashay ee Pakistan. Wararka ayaa sheegaya in wariyahan oo dhowaan yimid dalka Kenya uu ka shaqeynayay barnaamij filim ah oo uu ka diyaarinayay arrimaha la xiriira musuqmaasuq la sheegay inuu ka jiro dalkiisa Pakistan. Waxaa soo baxaya tuhunno kala duwan oo la xiriira qaabkii uu u dhacay falkii lagu dilay wariyaha. Anas Maxamuud Cabdullaahi waa wariye ka howlgala idaacadda Midnimo oo ka howlgasha dalka Kenya. Wuxuu sharaxayaa xogaha ay ilaa hadda ay ka helayaan deegaankii ay dhacdadu ka dhacday ee Magadi ee dilka wariye Arshad Sharif.
Run ahaantii aad ayaa loo hadalhayaa dalka gudihiisa, waxaana ay u muuqataa in warbaahinta wadanka iyo xitaa shacabka Kenyaanka inay si aada u hadalhayaan. Baraha bulshada wadanka markaa aad fiirisa siba Twitterka waxaad arkaysaa in Arshad Sharif inuu ugu horeeyo. Waxaa sidoo kale aad arkaysaa meesha lagu dilay iyo caasimada dalka ee Nairobi iyo in si aada loo hadalhayo. Marka dilkan xalayto ayuu markaasi dhacay, waxaana markaasi muuqataa in warar kala duwan ay soo baxayaan ilaa xilligan aynu joogno. Ciidamada booliiska way hadleen, waxa ay sheegeen in xilli ay ku soo jeedeen caasimada waddanka ee Nairobi isaga iyo walaalkiisa oo lagu magacaabo Quraam Axmed in ay soo mareen meel markaasi checkpoint ah oo ciidamadu ay ku sugnaayeen oo inta badan gawaaridu ay ku baaraan ee waddooyinka xiriirisa Magadi iyo Nairobi. Markii ay halkaasi soo gaareen, sida ciidamada booliiska ay sheegeen, waxa ay diideen in ay joogsadaan oo gaariga ay joojiyaan si markaasi loo baaro ama xitaa loo aqoonsado ciidamada booliiska ay wala hadlaan. Kadib waxaa dhacday in markii ay goobtaasi soo dhaafeen in rasaas lagu furay, ugu dambeyna waxaa dhacday in rasaastaasi uu ku dhintay. Kooxda ama guddiga qaaska ee kormeerka ciidamada booliiska dalka ee IPOA loo soo gaabiyo ayaa iminkan kiiskaasi gacanta ku haya. Koox dambi baarayaal ah oo tiro badan ayaa xitaa gaaray halka uu dilkaasi ka dhacay si ay baaritaano arrintan ugu sameeyaan. Marka waa waxyaabaha iminkan la hadalhayo.
Marka ma la ogyahay wariye Sharif waxa ay ka shaqeynayeen ee ay Kenya u joogeen?
Run ahaantii ciidamada booliiska waxay leeyihiin ninkan waa mistaken identity ay leeyihiin oo ka dhigan in lagu khaldamay oo qofkii loo jeeday in uusan ahayn.
Weli dowladda Kenya si faahfaahsan ugama aysan hadlin falkani, waxaana socota baaritaano la xiriira sida uu falka u dhacay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.